Dobrodošli na novinarski konferenci, ki jo ima varuhinja človekovih pravic o priložnosti poslovanja zunaj sedeža v občini Cerknica. Ta oblika našega delovanja je namenjena ljudem, ki v Ljubljano težko pridejo, pa si želijo pogovora z mano ali z mojimi sodelavci. Obisk je vedno tridelen. Prvi del je pogovor z županom ali pa županjo o tem, kako je v občini poskrbljeno za ranljive skupine prebivalstva, kako je z vrtci, kako je poskrbljeno za invalide. Drugi, osrednji del so pogovori s pobudniki, vsakemu namenimo pol ure, in tretji del je novinarska konferenca, kjer damo možnost, da tudi lokalni novinarji postavite vprašanje meni, ne samo v zvezi s tem poslovanjem, ampak tudi druga vprašanja, ki jih morda imate. Prijavljanje pobudnikov gre preko naše pisarne. Vedno pred samim poslovanjem objavimo v lokalnih medijih informacijo, potem informacijo posredujemo tudi v javnih zavodih, kjer se obrača več ljudi, in potem ljudje kličejo direktno k nam. No, danes se je za pogovor, so se za pogovor prijavili 4 pobudniki, vsi so tudi prišli. Na vsakih 8 pobudnikov odpremo novo skupino, se pravi, grejo potem tudi namestniki zraven, ampak danes je samo ena skupina in tukaj sva z mojo svetovalko doktorico Ingrid Rusi Zavožen. Problemi, ki sva jih obravnavale, so v resnici različni in gredo od delovne zakonodaje do pomoči osebam s strani centra za socialno delo. In eno vprašanje se nanaša pa tudi na neposredno na to lokalno okolje, gre za odpiralni čas gostinskih lokalov. Ena pobudnica je prišla, sicer je vedela, da ji konkretno ne moramo pomagati, pa je prišla opozoriti na to, kako ravnajo delodajalci, na kak način odpuščajo zaposlene in kako so zaposleni praktično nemočni, kako se jim zdijo ta odpuščanja krivična. Ampak nažalost so to zgodbe, ki jih srečujemo v čisto vseh okoljih, kjer imamo zunanje poslovanja in kjer ne moremo narediti nič drugega, kot da pobudnike opozorimo na možnosti, ki jih imajo, kjer lahko preverijo, ali je prekinitev delovnega razmerja bila zakonita, kakšne so njihove možnosti, če je to recimo bilo vse po predpisih, kam naj se obrne, ampak vidimo, da so pravzaprav ti ljudje že kar dobro seznanjeni z možnostmi, res pa je, da se dostkrat pritožujejo zaradi izračunov različnih oblik pomoči, ker seveda se računajo na obdobje, ko so dohodke še dobivali, ne? Tako da je njihova skrb, kako bodo preživeli prihodnje, kar velika. Srečali smo se tudi s tem problemom, ki ga je omenil že gospod župan, da javni prevoz ne omogoča, bom rekla, zaposlitve v Ljubljani, kajti ni dovolj prevozov, ki bi omogočalo potovanje tudi tistim, ki imajo fleksibilni delovni čas. Ne? In je teh prevozov dejansko premalo, kar praktično pomeni, da mora zaposleni, ki išče službo v Ljubljani, imeti svoj avto in seveda tudi voznički izpit, ne? Kar je spet ena dodatna ovira. To so zdaj te zgodbe, ki smo jih nanizali. Zdaj pa je beseda vaša za vprašanje.
Mogoče me zanima, še rekli ste, da ste se prej županom dobili, da ste nekako pogovorili, kako je na tem območju ja. Cerkniškem poskrbljeno ali pa notranjskem, recimo poskrbljeno za področje, ki ga pokrivate in do kakšnih ugotovitev ste prišli, kakšen
Ja, zdaj, to, kar mene zanima, je predvsem to, ali ima občina kot taka kakšne težave v relaciji do državnih organov. Se pravi, ali se na občini, recimo s kakšno stvarjo, zamuja zaradi tega, ker ne dobijo ustreznega odgovora iz ministrstva. No, in tak primer smo tudi odkrili in sem prosila, da mi priskrbijo dokument na podlagi, katerega bomo mi lahko naredili po izvedbo, gre za vprašanje delovanja ali pa učinkovitosti inšpekcijskih služb. Ne. Drugi problem, ki smo ga odprli in ki mi je tudi znan, je pa seveda povezan z investicijami. Vemo, da v teh težkih časih za gradbeništvo, za vsako večjo investicijo poteka med njimi zelo trd boj. Na žalost je pa rezultat takšnega bojevanja zamuda pri začetku gradnje posebno večjih investicij. No in tak primer, ali pa podoben primer naj bi se dogajal tudi tukaj in nastaja zamuda pri novogradnji otroškega vrtca. Ne. In potem smo spet pri pravicah otrok, ki imajo zdaj oziroma bodo imeli manjše možnosti, da bi bili dejansko v vrtcih čim bliže svojemu bivalnemu okolju.
To pa mogoče rekli ste, da so se štirje odzvali. Se vam zdi to veliko, malo glede na število prebivalstva?
Glede na število prebivalstva je to pričakovano. Običajno v občine takšne velikosti gremo z eno ekipo, ampak se nam zdi vseeno pomembno, da se pojavimo ne samo zaradi te čisto praktične možnosti pogovora, temveč zaradi tega, da ljudje slišijo za varuha oziroma za mene, za varuhinjo, da se seznanijo z možnostmi, da mogoče pogledajo na spletno stran, da vidijo kakšno našo publikacijo, nekaj smo jih prinesli s seboj, ta zadnja je namenjena gozdovom. In da, če ne danes, da se znajo obrniti na varuha v prihodnih situacijah, ki pomenijo za njih neko stisko, neko občutek krivice, ki bi jo morda pri varuhu lahko vsaj raziskali, če že ne rešili.
Koliko pa se ljudje nasplošno vračajo na vas, pa izkoristijo tudi to možnost, da jim pomagate?
Ja, število pobud niha iz leta v leto, ampak giblje se nekje med 2 in 3 tisoč. Ne. To je za število prebivalstva, kot ga imamo v Sloveniji, kar precej velika številka. Bom rekla, utemeljenost pobud ali pa uresničevanje pobud je pa odvisna od področja do področja. Ne. Na nekaterih področjih je utemeljenost pobud zelo velika, recimo na področju šolstva, na drugih spet zelo majhna in v teh primer, recimo, mislim, da smo tam najnižje odstotke imeli v zadnjem času res na področju sodstva, ne, kjer je sicer naša pristojnost omejena, ampak vseeno se splača, ker mi tudi, če ne rešimo recimo posameznikovega problema, morda pri reševanju tega problema odkrijemo neko sistemsko napako in potem predlagamo ali spremembo predpisa, zakona ali pa za drugačno ravnanje o prihodnih problemih.
In ste kateremu od teh štirih lahko pomagali oziroma boste pomagali oziroma boste skupaj našli mogoče po kateri poti morati naprej?
Ja, mislim, da smo v enem primeru zelo jasno zaznali problem in tudi pobudnice usmerili v reševanje tega. Moram povedati, da so te pobudnice tudi same že pred pogovorom z mano imele kar dosti informacij, se pravi, da vse ljudje, ki so v težavah, vendarle že zavedajo, da morajo najprej sami iskati, ampak vseeno so želele nekakšne potrditev ali so na pravi poti. Ne. Kar se tiče dveh drugih pobud, eno kot rečeno bomo vprašali gospoda župana, kako je z odpiralnim časom gostinskih lokalov. In kako imajo sicer urejeno vzdrževanje reda in miru v občini. Eno vprašanje je pa čisto individualno, ki se nanaša na konkreten primer z področja sociale in ga bomo pač reševali na zelo oseben način.
Ok, hvala lepa.
Prosim.